Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, bună dimineața! Confuzați de canicula care, cu stupoare, am aflat că de-abia de ieri a început cu adevărat, ni se întâmplă, recunoașteți, să batem nerăbdători din picior, uitându-ne la calendar și întrebându-ne câte zile mai sunt până plecăm în concediu, după care ne reamintim că este de-abia început de mai, concediul este undeva prin august, nu vine încă toamna și destul de probabil în august va ninge. Nu este foarte drept ce se întâmplă, dar dacă vreodată unul din motivele de emigrare în Australia a fost, domnule, acolo e cald, nu glumă, atunci iată-ne pentru o bucată bună de an scăpați de asemenea griji. Căldura am vrut, căldura avem pe săturate și pe saturate. Guvernul însuși a fugit. A fugit la umbra ierbii de Snagov pentru a pritoci informal la bunăstarea țării. Multe s-au discutat acolo peste weekend. Vestea bună ar fi că în luna iunie va fi aplicată indexarea trimestrială a pensiilor, astfel încât să fie protejată puterea de cumpărare a pensionarilor. Vestea rea ar fi că actuala putere de cumpărare nu cred că ar trebui prea protejată, pentru că, să fim drepți, nu merită efortul. O altă decizie ar fi stabilirea unor criterii pentru acordarea venitului minim garantat. De obicei, după o asemenea frază, urmează să ni se ia, nu să ni se dea. Sau suntem noi prea pesimiști pentru că este luni? Este luni, este dimineață, este momentul știrilor redactate și prezentate de Sorin Faur.
La reuniunea neoficială a membrilor executivului desfășurată ieri la Snagov a fost examinată, între altele, o propunere de restructurare a guvernului prin reducerea numărului actual de ministere cu cel puțin 7, transmite Mediafax, citând surse guvernamentale. Una din variantele evocate este scăderea numărului de ministere prin comasare de la 23 la cel mult 16. Între fuziunile de ministere evocate se numără cele dintre Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii, Ministerul Alimentației și cel al Pădurilor, Ministerul Administrației Publice și Ministerul de Interne și dintre Ministerul Dezvoltării și Prognozei și Ministerul Industriei și Resurselor. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării ar urma să fie comasat cu Ministerul Tineretului și Sportului și cu Ministerul Culturii, iar Ministerul pentru Relația cu Parlamentul și Ministerul Turismului ar putea fi transformat într-un departament, respectiv o agenție guvernamentală. În ceea ce privește Autoritatea pentru Privatizare, aceasta ar urma să își înceteze activitatea până la sfârșitul anului, mai afirmă sursele citate de agenția Mediafax. După întâlnirile avute cu secretarul de stat american Colin Powell, atât premierul palestinian Mahmoud Abbas, cât și șeful cabinetului israelian Ariel Sharon au anunțat că sunt gata să înceapă tratative, pornind de la așa numita foaie de parcurs, planul de pace recent inițiat de Statele Unite împreună cu Uniunea Europeană, Rusia și Organizația Națiunilor Unite. Sharon și-a exprimat speranța că se va ajunge în cele din urmă la un acord, însă a declarat că nu este dispus la niciun compromis în privința securității pentru israelieni. Șeful diplomației americane a solicitat palestinienilor să dezmembreze infrastructura teroristă care se află în spatele atacurilor îndreptate împotriva Israelului și de asemenea a cerut israelienilor să sprijine reforma conducerii autorității autonome palestiniene. Israelienii se pregătesc să reprimească la muncă pe teritoriul Israelului circa 25.000 de palestinieni și de asemenea, ca un gest de bunăvoință, vor elibera aproximativ 180 de prizonieri. Înainte de plecarea spre Egipt, Arabia Saudită și Iordania, Colin Powell se va întâlni astăzi cu emisarii speciali pentru Orientul Mijlociu ai Uniunii Europene, Rusiei și Națiunilor Unite. Cercetătorii de la Universitatea din Hong Kong afirmă că au descoperit un posibil tratament pentru sindromul respirator acut sever. Medicul David Ho, un expert în tratamentul HIV-SIDA, și-a prezentat descoperirea spunând că este vorba despre un tratament cu peptide sintetice care a dat rezultate promițătoare în laborator pe culturi ale virusului ce provoacă pneumonia atipică. El afirmă că peptidele acționează ca inhibitori, prevenind infectarea celulelor cu virusul letal. Medicul chinez a spus însă că este prea devreme să se spună dacă tratamentul poate fi folosit cu succes de către persoanele infectate cu virus și că mai sunt necesare teste pe animale. Ieri în Finlanda a fost confirmat și primul caz de sindrom respirator acut sever. Este vorba despre un tânăr care a fost internat în spital la puțin timp după ce a sosit din Toronto, Canada, luna trecută. Generalul american Tommy Franks, comandantul forțelor coaliției în timpul războiului din Irak, a ordonat dizolvarea partidului Baas al lui Saddam Hussein. Într-o transmisiune radio a postului american de știri din Irak, Franks a spus, îl citez, partidul Baas Arab Socialist Irakian este dizolvat, citat închis. Dar, a continuat el, libertatea de exprimare, inclusiv de exprimare politică, vor continua să fie asigurate de forțele coaliției aflate în Irak. Partidul Baas a menținut o dominație totalitară asupra societății irachiene începând din 1968, de când a preluat puterea la Bagdad și până la ocuparea capitalei irachiene de către trupele coaliției luna trecută.
După cum spuneam astăzi, climă australiană veritabilă, vreme caldă și însorită în majoritatea regiunilor țării, iar de găsiți undeva ploaie și răcoare, poate spre nord, spuneți-ne și nouă. Maximele ating oficial 36 de grade la umbră în vest și mai ales în sudul țării. Șanse de precipitații ar apărea doar peste 3 zile. Aflat în Orientul Mijlociu pentru a promova o nouă inițiativă de pace, secretarul de stat american Colin Powell a cerut atât israelienilor cât și palestinienilor să facă unele concesii dificile. Despre ce este vorba ne spune în continuare corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Conducerii palestiniene, șeful diplomației americane i-a solicitat să dezarmeze de îndată elementele militante în timp ce israelienilor să ia măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale palestinienilor. Așa cum v-am cerut vouă să acționați rapid și decisiv pentru dezmembrarea infrastructurii teroriste, la fel i-am solicitat și premierului Sharon și guvernului israelian să îmbunătățească condițiile de viață ale palestinienilor și să le respecte demnitatea, a spus domnul Powell la o conferință de presă comună cu premierul palestinian Mahmoud Abbas. Referirile domnului Powell au vizat o întâlnire avută anterior cu primul ministru Sharon, în care secretarul de stat s-a referit la blocada militară la care Israelul supune Cisjordania și Gaza și care are un efect economic devastator în regiunile respective. Planul sprijinit de administrația americană vizează cesarea violenței urmată de crearea unui stat palestinian până în anul 2005. Israelul a informat că nu are intenția să procedeze la retragere semnificative de trupe până când noul guvern palestinian va fi arestat elemente militante considerate periculoase. Ne găsim într-un moment istoric, a arătat mult Paul la o conferință de presă desfășurată tot ieri cu premierul Sharon. Secretarul de stat a mai spus că pentru a profita de această conjunctură favorabilă, trebuie făcuți pași concreți în regiune. Sponsorii noi inițiative de pace intenționează să se întâlnească astăzi la Ierusalim pentru a evalua progresele realizate. Domnul Paul a apreciat că în prezent există suficientă bunăvoință pentru ca procesul de pace să fie redemarat. Cei care au contribuit la actuala inițiativă sunt administrația Bush, Uniunea Europeană, Națiunile Unite și Rusia, în încercarea de a pune capăt confruntărilor care durează de acum de 31 de luni. Obiectivul este oprirea violenței și crearea unui stat palestinian în decurs de 3 ani. Întâlnirea șefului diplomației americane cu premierul Abbas, un politician moderat care a preluat funcția luna trecută cu sprijinul Washingtonului, a avut loc în orașul Jericho, din Cisjordania, scoțând în evidență decizia americană de a-l exclude din proces pe liderul palestinian Yasser Arafat. Israelul îl menține pe Arafat blocat la cartierul său general din Ramallah. Atât Israelul cât și Statele Unite îl acuză pe Yasser Arafat că sprijină terorismul. Liderii palestinieni au declarat că au dat la o parte rezervele inițiale cu privire la anumite prevederi ale inițiativei de pace și că acum sunt pregătiți să demareze procesul. Domnul Paul și-a exprimat aprecierea față de disponibilitatea premierului palestinian pentru reforme, spunând, citez, va trebui să vedem acțiuni rapide și decisive ale palestinienilor pentru dezarmarea teroriștilor și dezmembrarea infrastructurii organizațiilor lor. Fără astfel de măsuri, eforturile noastre vor eșua, a arătat secretarul de stat american. Această declarație pare să contrazică o propunere palestiniană anterioară, care sugera un acord temporar de încetarea focului cu facțiunile militante și nu o campanie deschisă împotriva acestora. Oficialități palestiniene au spus că și Israelul trebuie să-și retragă efectivele din orașe arabe pe care forțele militare l-au ocupat sau blocat în ultimele luni ca răspuns la atacurile sinucigașe împotriva Israelului. După întâlnirea sa cu domnul Powell, premierul Israelului, Ariel Sharon, a lăsat să înțeleagă cu claritate că palestinienii nu se pot aștepta la altceva decât ajutoare umanitare modeste din partea Israelului până când guvernul Abbas nu se va debarasa de grupările militante. Observatorii politici nu s-au așteptat ca actuala rundă de convorbiri să se soldeze cu un succes vizibil, pentru că cele două părți direct interesate nu au încredere una în cealaltă, iar diviziunile care se manifestă sunt încă mari. În plus, în regiune domnește încă o doză de scepticism cu privire la angajamentul și obiectivitatea Statelor Unite. Numeroase alte inițiative diplomatice au eșuat în trecut. Ca un gest de bunăvoință, Israelul a eliberat 61 de deținuți palestinieni, precizând că alte câteva zeci de palestinieni vor urma. O grupare de sprijin pentru deținuți a caracterizat însă gestul israelian drept cosmetic. Există în Israel circa 5.000 de deținuți palestinieni. Cu câteva ore înainte de sosirea domnului Powell, armata israeliană a comunicat că lucrătorii palestinieni cărora li se interzisese accesul la locurile de muncă din Israel, din rațiuni de securitate, își pot relua slujbele. Dar punctele de control israeliene din jurul orașelor palestiniene au fost menținute pentru oprirea atentatorilor sinucigași. Palestinienii consideră că astfel de măsuri sunt o pedeapsă colectivă nejustificată. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La București s-a desfășurat o reuniune internațională a unor organizații neguvernamentale care au dezbătut probleme legate de Curtea Penală Internațională. ONG-urile au cerut țărilor care au semnat acorduri bilaterale cu Statele Unite referitoare la imunitatea cetățenilor americani în fața acestei curți să nu le trimită spre ratificare parlamentelor lor. România este una dintre primele țări semnatare ale unui asemenea acord, iar numărul total al statelor care au încheiat acorduri similare se ridică la 33. Cu mai multe detalii despre reuniunea de la București, Liana Ionescu.
Mai mulți participanți la dezbaterea internațională organizată de Centrul de Resurse Juridice au pus în discuție legalitatea acordurilor semnate de unele țări cu Statele Unite privind funcționarea Curții Penale Internaționale. Referindu-se direct la acordul dintre România și Statele Unite, Tatiana Maikovski, președinta unui ONG din Germania, International Criminal Law Society, a fost de părere că acest acord nu este conform cu liniile directoare ale Uniunii Europene și chiar contravine Uniunii Europene. Țările europene, a spus ea, ar trebui să vadă mai întâi dacă proiectul la care doresc să adere se conformează principiilor Uniunii Europene. În replică, Ion Diaconu, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe, a subliniat că aceste acorduri nu sunt ilegale sub aspect juridic, întrucât derivă din statutul Curții Penale Internaționale acceptat de majoritatea țărilor.
Articolul 98 din statutul Curții permite încheierea unor asemenea acorduri. Statele părți au hotărât acest lucru și în momentul în care ratifică statutul, acceptă încheierea unor asemenea acorduri. Opinia publică, organizațiile neguvernamentale nu sunt de acord. Știm acest lucru. Pot să nu fie de acord în continuare. Pot să insiste ca statele să nu încheie asemenea acorduri. E dreptul lor. Dar aceasta nu înseamnă că încheierea unor asemenea acorduri este ilegală.
Acordurile bilaterale cu Statele Unite conferă imunitate cetățenilor americani în fața unei eventuale puneri sub acuzare de către Curtea Penală Internațională. Nu este vorba însă despre o imunitate absolută, după cum a explicat Ion Diaconu, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe.
Acordul român cu Statele Unite nu creează imunitate pentru cetățenii americani care s-ar găsi pe teritoriul României. România poate să-i judece, poate să-i extradeze altor țări. Statele Unite și-au exprimat intenția de a-i judeca ele însele. Ceea ce nu poate face România conform acestui acord este să-i predea curții. Fără acordul prealabil al SUA. Este singurul angajament pe care ne l-am luat.
În ceea ce privește implementarea legislației Curții Penale Internaționale, România, a subliniat Constantin Ivan, director în Ministerul Justiției, își poate îndeplini toate angajamentele ce derivă din semnarea tratatului privind Curtea Penală Internațională și are în vedere elaborarea unei legi speciale în acest sens.
un proiect de lege specială care să se refere în amănunțime și să detalieze toate aspectele referitoare la statutul Curții Penale Internaționale. Nu vă pot da un termen, probabil că elaborarea acestui proiect de lege nu va dura foarte mult. Există în momentul de față în legislația română, atât în punct de vedere procedural, procesual, cât și material, există prevederi care permit însă deplina cooperare cu Curtea Penală Internațională, care permit aplicarea prevederilor Curții Penale Internaționale.
Toți participanții la dezbaterea internațională organizată de Centrul pentru Resurse Juridice au fost de acord că înființarea Curții Penale Internaționale este o necesitate și că, în consecință, trebuie implementate prevederile statutului acesteia și în legislațiile țărilor din Europa Centrală și de Sud-Est. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus. Auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 16 minute. Un seminar internațional în problema federalismului organizat de adunarea parlamentară a OSCE va debuta astăzi la Chișinău. La seminar, al cărui scop este de a facilita identificarea unor soluții durabile pentru problema transnistreană, și-au anunțat prezența peste 60 de parlamentari, lideri politici și experți din 15 țări membre ale OSCE. Cu mai multe detalii din capitala Republicii Moldova, Radu Benea.
Seminarul organizat sub egida adunării parlamentare a OSCE se va desfășura timp de două zile, în prima zi lucrările fiind găzduite de Parlamentul de la Chișinău, după care marți acestea vor continua la Tiraspol, la sediul Sovietului Suprem al autoproclamatei Republici Transnistrene. După cum ne-a declarat purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE în Republica Moldova, Mate Sidorov, la seminar și-au anunțat prezența mult mai mulți participanți decât se aștepta inițial. Peste 60 de parlamentari, lideri politici și experți din 15 țări membre ale OSCE, inclusiv Germania, Rusia, Austria, Belgia, Marea Britanie și Ucraina, reprezentanți ai Uniunii Europene și Consiliului Europei, vor aduce la cunoștința Chișinăului și Tiraspolului experiența sistemelor federale din mai multe țări europene pentru a facilita identificarea unui posibil model statal adecvat situației din Republica Moldova. Pe lista celor care vor prezenta comunicări s-au înscris, printre alții, președintele în exercițiu al adunării parlamentare a OSCE, Bruce George, președintele Parlamentului Republicii Moldova, Eugen Ostapciuc, președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Grigore Maracuța, și reprezentantul președinției olandeze a OSCE, Adrian Iacobovici de Seged. Organizarea acestui seminar, primul de o asemenea amploare, reprezintă de fapt o inițiativă a vicepreședintelui adunării parlamentare a OSCE, Kimmo Kiljunen, președinte al grupului ad hoc pentru Republica Moldova, care a mai organizat în anii precedenți pentru parlamentari de la Chișinău și Tiraspol diverse conferințe în problema soluționării conflictelor locale și regionale. Actualul seminar, în concepția organizatorilor, este destinat în principal membrilor comisiei mixte care urmează să elaboreze textul Constituției viitorului stat federal Republica Moldova. Potrivit șefului misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, membrii acestei comisii ar urma să se întrunească într-o primă ședință de lucru la doar câteva zile după încheierea seminarului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, de prea multă căldură până și pământul suferă. Așa cum ne-am tot obișnuit, agricultura românească este amenințată periodic de secetă, inundații sau îngheți. Și dacă ar fi singurele amenințări, încă ar fi bine. Un fapt divers semnat în această dimineață de Neculai Constantin Muntean.
După cum se știe, prin grija Ministerului de Resort, agricultura românească merge strună. Am putea spune chiar că stă pe rozi, având în vedere că floarea cu spin este chiar simbolul partidului lui Adrian Năstase. Țăranii toți și-au primit pământul, îl muncesc cu drag, obțin producții bogate la hectar și trăiesc acolo la țară mai ceva ca în sânul lui Avram. Că e așa și nu altfel, se poate observa cu ochiul liber și în piețe. Nici urmă de roșii turcești, ardei grecești, castraveți bulgărești. numai legume românești, ieftine, proaspete, gustoase și sănătoase, fără pic de nitrat. Pe scurt, e bine, ceea ce nu înseamnă că funcționarea agricol nu-și bat capul să fie și mai bine. Că așa e el, funcționarul românesc, pentru el binele e dușmanul mai binelui. Și-și bate capul. Ce are Europa și n-avem noi? Cum să facem să fim și noi ca Europa și chiar mai mult decât atât? Și cine muncește, găsește. La Jujeu nu stăm bine, nu suntem ca Europa. Nu știți ce este jujeul? Jujeul este o bucată de lemn care atârnă de gâtul câinilor ciobănești pentru a-i împiedica să alerge după vânat. Ori jujeul românesc nu corespunde normelor europene. Ce o să zică Europa dacă nu ne primește în NATO? Drept care, funcționarii s-au pus pe treabă și au elaborat, cităm, Ordinul Ministrului Agriculturii pentru aprobarea reglementărilor tehnice privind jujeul purtat de câini pentru pază care însoțesc turmele și cirezele de animale pe fondurile de vânătoare. Titlul e deja o capodoperă, conținutul e și mai și. După reglementări, neapărat jujeul trebuie să fie cilindric și strujit din lemn de esență tare. Specialiștii în jujeu au muncit ceva, dar au făcut un lucru meseriaș. Reglementările stabilesc cât de lung, cât de gros, unde și cât trebuie să atârne jujeul. Trebuie a fost abrogată și vechea reglementare a jujeului, totul sub semnătura autorizată a celui mai specialist în jujeu, ministrul agriculturii în persoană, Popa Ilie Sârbu. Sigur, ciobănașul nostru Mioritic folosea jujeul încă de pe vremea când stătea la conversație cu Miorita, cea Laie Bucălaie. Dar jujeul românesc nu corespundea achiului comunitar. Acum corespunde. Ziariștii de la Adevărul au avut curiozitatea să afle care este diferența. Fix de un centimetru. Un centimetru mic, dar mare pentru intrarea României în Europa. Urmează acum ca ministrul să reglementeze și problema specialiștilor care vor umbla cu șublerul să măsoare cu exactitate jujeul. În timpul liber vor cânta din frunză sau chiar vor tăia frunză la câini.
Gata cu munca! Un anunț care sună bine luni dimineață, chiar dacă nu este valabil decât timp de 6 minute de muzică alese pentru dumneavoastră și astăzi de colegul meu, Lucian Ștefănescu.
Relatează că muzica rai s-a născut în portul algerian Oran, unde coexistau și se amestecau stiluri muzicale spaniole, franceze, afroamericane și arabe. Rai, care înseamnă opinie sau idiomatic o da, își are originea în cântecele beduinilor. Dar cum formele tradiționale mai vechi și-au pierdut relevanța în Algeria modernă, ele au fost adaptate și modificate de cântăreții tineri, care au adăugat la aceste forme sonorități hard rock, funk, reggae și chiar percuție electronică sau așa numitele camere de eco. Cântărețul de rai Abdelali Slimani a crescut la El Anaser, Algeria, unde a învățat să cânte de tânăr la chitară și a fost o vreme toboșar la galeriile diferitelor echipe de fotbal. Neavând prea multe posibilități pentru a se afirma pe scena muzicală a Algeriei, Slimani pleacă în 1982 la Paris și după aceea la Londra, unde găsește de lucru ca DJ la un club. A fost apoi o vreme vocalistul și percuționistul unui grup anglo-arabic numit Invaders of Hearts. Basistul acestui grup, Jack Wobel, a fost cel care a coprodus împreună cu Peter Gabriel primul album solo al lui Abdel Ali Slimani, Mraya, în traducere Oglinda, o colecție de cântece care scoate în evidență fuziunea dintre melodiile rai algeriene și influențele altor stiluri. Cum se întâmplă în piesa care urmează, Ana Ghelil, o excelentă variantă dub a unui cântec rai.
Șase minute de muzică solară, urmează o zi caniculară. Fără versuri, dar cu mare promptitudine, colegul meu Sorin Faur vă va prezenta noi știri la orele 7, 8, 9 și 10.
Recomandarea mea este să vă ascundeți cât puteți de soarele mult prea puternic pentru această perioadă, să vă hidratați cum se cuvine, specialiștii susțin 2,5 sau chiar 3 litri de lichid pe zi și să ne așteptați sănătoși mâine dimineață la ora 6. Până atunci, din partea noastră, toate bune!
This is Radio Free Europe in Romania.
Ascultați Radio Europa Liberă.